Kiitos Herra siitä, että sä oot täällä meidän keskellämme ja oot antanut tällaisen hyvän hengen, tällaisen vapaan hengen tänne ja on hyvä olla täällä myöskin sinun sanasi ääressä. Auta niin, että meidän sydämet voivat kuulla sinun ääntäsi tämän sanan kautta. Rakenna sinä meitä ja johdattele meitä kaikin tavoin eteenpäin, koska jokainen meistä haluaa löytää sellaisen suunnan elämälleensä, jota kulkea ja olla tietoinen siitä, että tämä on mun elämälleni tarkoitettu ja mä oon löytänyt oikean tien ja suunnan. Niin Herra, tätä varmasti suuri osa ihmisistä kaipaa, elämän tarkoitusta ja oikeata suuntaa elämälleen. Suo niin, että sanasi saa olla silleen niin kuin vakavasti otettu asia. Erityisesti tietenkin kirkoissa, mutta myöskin muutenkin yhteiskunnassa, että se olisi jotenkin kunniassa. Ja sen sisältämät arvot voisivat edelleenkin toimia myös yhteiskunnan arvoina. Vain siten voidaan rakentaa oikeudenmukaista ja turvallista yhteiskuntaa. Mutta auta, että me uskovina etenkin pidämme sinun sanasi kunniassa ja annamme sen vaikuttaa elämässämme. Ja kiitämme, että sinä siunaat meitä jokaista nyt tässä, niin kuin olet jo meidän kanssamme täällä ollut ja antanut kokea läsnäoloasi. Kiitos sinulle, suuri Jeesus. Aamen. Nyt mä puhun vähän silleen niin kuin sydämestäni, niin kuin mä aika useinkin kyllä teen, mutta joskus mä sentään pistän muutaman sanan muistiin, että sellaisia avainsanoja, että mä tiedän vähän, miten mä kuljen tässä saarnassa. Tällä kertaa en ole pannut mitään paperille ja ajattelin, että se ei nyt ole välttämätöntä tässä tilanteessa, koska nämä asiat, mitä mulla on mielessä, on kuitenkin sellaisia osittain sillä lailla henkilökohtaisia, että ne kuitenkin sieltä sydämestä sitten tavalla tai toisella esiin tulee, jos se ei tule ihan hyvässä järjestyksessä, niin tulee sitten ainakin huonossa järjestyksessä. Mutta Jumalan sana on kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen Raamattu sanoi. Mä oon tulkinnut sen niin, että jos se välillä tulee vähän paremmassa tai huonommassa järjestyksessä, niin tulkoon vaan, että otetaan vastaan Herran sanaa. Aluksi kerron sellaisen muistelon, kun mä muistan varmaan jostain 40 vuoden takaa, kun olin Kurussa Raamattuopistolla just näihin aikoihin 40 vuotta sitten, vuonna 78 siis. Niin sitten opettajani Jouko Neulanen toi esiin sellaisen erikoisen ajatuksen, että hän sanoi, että seurakunnissa on paljon sellaista niin kuin jäädytettyä tai pakastettua voimaa. Siis sellaista, että seurakunnissa on paljon ihmisiä, joilla on lahjoja ja kykyjä, mutta ne on jotenkin aivan kuin jäädytetty tai pakastettu niin, että ne ei pääse oikein toimimaan vapaasti. Se on niin kuin pakasteeseenkin laitetaan, niin kuin mitä nyt kukin sinne sitten pistää, mutta tietää, että kyllä ne siellä säilyy. Ei ne siellä huonoksi mene, mutta ei niitä voi sellaisena kuitenkaan syödä, kun ne on niin kuin jäädytettyjä. Ja hänen ajatuksensa oli se, että kun tämän jään saisi niin kuin sulamaan, niin olisi valtavasti voimavaroja ja lahjoja käytettävissä, jotka nyt on sitten siinä pakasteessa. Ja hän piti tätä aivan yleisenä ongelmana ja niin kuin seurakuntiin katsomatta, että suurelta osin penkeissä istuu ihmisiä, joilla olisi paljon voimavaroja, mutta ei oikein pääse niitä esiin tuomaan. Mä muistan sen oikein hyvin vielä sieltä 40 vuoden takaa, kun hän tämän kertoi. En ollut koskaan ennen kuullut tällaista ajatusta. Ja hän jotenkin kytki siihen sellaisen toisen ajatuksen, että hän odottaa sitä, että kun tässä historian kuluessa Jumala on palauttanut seurakuntaansa asioita, jotka on olleet ikään kuin syrjässä, niin kuin me helposti baptisteina voimme nähdä sen, että jossain vaiheessa 1500-luvulla tuli sellainen aika, jolloin esimerkiksi tämmöinen uskovien kaste tavallaan palautettiin. Sitten tuli uudestaan tunnettu asia, että, ja myöskin siitä paljon puhuttiin, että oikeastaan Raamattu tuntee ennen kaikkea ja oikeastaan ainoastaan sellaisen kasteen, joita suoritettiin uskoville. Niin hän piti sitä sellaisena asiana ja sen myötä sitten näkemystä uskovien seurakunnasta. Muuten mainitsenpa tuosta kasteesta, että meilläkin on tarkoitus lähiaikoina järjestää kastetilaisuus. Jos täällä on kiinnostuneita, asiasta kiinnostuneita ihmisiä, ottakaa muhun yhteyttä. No niin, tämä oli tällainen sivujuonne tässä. Mutta kuitenkin tämän joukoneulaisen ajatus oli, että historian kuluessa sitten on palautettu myöskin tosiaankin tämmöinen ajatus uskovien seurakunnasta. Sitten 1700-luvulla tuli sekä pietismin että metodismin myötä ajatus tällaisesta niin kuin elämän pyhityksestä tai semmoista henkilökohtaisesta uskosta. Että kyseessä ei ole vain se, että mihin kirkko uskoo, vaan mihin me uskomme, mihin minä uskon. Että usko on henkilökohtainen asia. Hengellinen elämä on henkilökohtaisesti meissä toteutuvaa. Ja sen myötä sellainen elämä kuin pyhityselämä, joka tarkoittaa sitä, että me erottaudumme Jumalalle ja Jumalan tarkoituksiin. Pyhitys on, ja pyhittäytyminen on Raamatussa just sellaista halua elää Jumalalle ja Jumalan tarkoituksia varten ja noudattaa hänen tahtoansa. Ja näitä ei voi oikeastaan korvata millään sellaisella kollektiivisella uskolla, että me vain suomalaisina uskomme näin, tai että joku muu kansa uskoo toisella tavalla, vaan korostus oli uskon henkilökohtaisuudessa. Ja sitten myöhemmin vielä neulosen joukon opetusten mukaan tuli tällaisia niin kuin helluntailiikkeen myötä uusi tietoisuus Pyhän Hengen voimasta ja Pyhän Hengen vaikutuksista. Mutta se, mitä hän odotti vielä tulevaksi, niin oli tämä, että tämmöinen Kristuksen herraus, Kristuksen kuninkuus saisi toteutua seurakunnissa. Ja oikeastaan hän yhdisti nähdäkseni nämä kaksi asiaa toisiinsa, eli sen, että miksi on seurakunnissa niin paljon sellaista jäädytettyä pääomaa, niin sitä sanaa hän käytti, jäädytettyä pääomaa. Niin se johtuu oikeastaan juuri siitä, että tämä Kristuksen kuninkuus ei toteudu niin kuin Jumalan tarkoitus olisi. Eli Kristuksen herraus, se, että hän saisi hallita meitä, hallita seurakuntaansa, koska silloin kun hän hallitsee, niin sitten myöskin hän kykenee vaikuttamaan niin, että meistä kukin löytää oman paikkamme ja me kykenemme löytämään lahjamme ja palvelemaan lahjoillamme Jumalan tarkoituksia. Kun Kristuksen herraus hallitsee meitä, niin meille syntyy luonnostaan halu myöskin palvella häntä. Eikö niin? Jos me tunnustamme ihan sydämestämme, että Jeesus, sinä olet minun elämäni Herra, niin siitä on luonnollinen seuraus se, että mä haluan palvella sinua. Mullakin on lahjoja, mutta kaikki ei oikein tiedä, mitä ne on. Tuskin kukaan meistä tunnistaa kaikkia lahjojansa. Mutta sä voit jotenkin sulattaa tätä mun elämäni jäätä, niin että se pääoma, se kaikki arvokas, mitä sä oot muhun kätkenyt, voi tulla esiin. Se on sitä just sitä Kristuksen herrautta. Kun me sen tunnustamme, niin hän auttaa meitä niin, että me voimme palvella häntä omilla lahjoilla. Meidän tarvitse muiden lahjoilla, toisten lahjoilla yrittää palvella, vaan ihan niillä omilla. Ja tulla tietoisiksi siitä, että meissä kaikissa on paljon sellaista arvokasta, mitä Jumala voi käyttää valtakuntansa rakentamiseksi. Tämä mulle niin kuin eilen muistoi oikeastaan mieleen oikein kirkkaasti, tämä jäädytetty pääoma, joka täytyisi saada käyttöön. Mutta niin kauan kuin se on siellä pakasteessa, niin sitä ei voi käyttää. Mutta miten se sitten tapahtuu, niin mä niin kuin ajattelisin noin vaistonvaraisesti pyrkineeni johonkin sellaiseen, kun mä oon ajatellut elämääni, niin mä huomaan, että mulla on ollut sellaisia erilaisia jaksoja myöskin tässä hengellisessä työssä. Sieltä vuodesta 1984 lähtien tänne asti, siis yli 30 vuotta, niin sieltä löytyy sellaisia erilaisia jaksoja ja erilaisia painotuksia. Ja mä luulen, että osa siitä johtuu myöskin siitä, että seurakunta on vaeltanut erilaisissa vaiheissa ja erilaisia vaiheita läpikäynyt. Ja se on sitten osaltaan myöskin ohjannut siihen, että tavallaan täytyy puhua tälle olemassa olevalle seurakunnalle niistä asioista, jotka kokee tärkeiksi sillä hetkellä. Mutta mä luulen, että joskus 2,5 vuotta, tai se oli varmaan kesällä 2015, melkein 3 vuotta sitten, mun elämässä alkoi sellainen jakso, joka ei pelkästään ehkä liittynyt seurakunnan tarpeisiin, vaan myöskin mun omiin tarpeisiin. Eli kun mä tiedostin sen, ja se tapahtui just silloin 2015, eli joskus loppukesällä silloin, mä tiedostin, että hetkinen, että mä olin silloin 62-vuotias. Ja sitten mä ajattelin, että mähän täytän maaliskuussa 63, eli nyt tämän vuoden maaliskuussa täytän 65, mutta silloin mä tiedostin, että mähän täytän puolen vuoden päästä 63, ja silloinhan ihmisiä jo jää eläkkeelle. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs mä nyt oikein olen saanut tässä työssäni aikaa, ja tuntui siltä, että oikeastaan en paljon yhtään mitään, muuta kuin se, että nuorena soitin gospel-yhtyeessä. Ja se on mun elämäni tavallaan suurin meritti melkein mun mielestäni. Niin tuli sellainen olo, että nyt tässä täytyy kiireesti saada jotain aikaan ennen kuin työaika jättää. Ja voi olla, että jos asia on niin, että meissä aivan kuin että meidänkin kaikkien seurakuntien ihmisissä tai kaikissa seurakunnissa yleensä tässä maassa on se tilanne, että suurin osa ihmisistä ei oikein tiedostanut, mitä heillä on annettavaa eikä löytänyt lahjojaan ja on paljon pääomaa pakastettuna, niin ehkä mulla oli semmoinen niin kuin tarve jotenkin saada, niin jotenkin vaikka hakata sitä jäätä rikki niin, että ihmiset jotenkin pääsis palvelemaan ja tekemään Herran työtä ja kaikkea tällaista. Jotenkin mä muistan sen oikein, että tuli sellainen melkein sisäinen, niin kuin sellainen kauhea pakko siihen, että nyt tässä täytyy jotain saada aikaa, jotain täytyisi tapahtua ja herätystä täytyisi tulla ja kaikkia tämmöisiä. Ne vanhat semmoiset toiveet, ne nuoruuden toiveet siitä, että saisi aikaa jotain. Liikehdintää hengelliselämässä tuli taas uudestaan esiin, kun sen myötä kun huomasi, että ei tätä aikaa nyt tässä enää loputtomasti ole käytettävissä. Ja musta tuntuu, että aika usein sit siitä lähtien nämä mun puheetkin on ollut sellaisia, että niissä on ollut jonkin verran sellainen vaativa sävy, että ei tämä oikein vetele, että tämä näin vaan tässä menee, täytyisi jotain tapahtua. Ei se ole ihan näillä sanoilla tullut, mutta se asenne mun sisimmässäni ja se henki on ollut tämän tyyppinen. Ei tietysti niin kuin kaikissa puheissa ja joka ikisessä tilanteessa, mutta sen mä vaan tiedostan itse, että on ollut sellaista, paljon sellaista tyytymättömyyttä ja turhautuneisuutta sisäisesti. Joka taas sitten, sen takia mä tästä nyt puhun, että se johti niin kuin tavallaan mun elämässäni sellaiseen niin kuin väsymiseen, että kun on kierrokset käy sisäisesti kovilla ja täytyisi jotain saada aikaan ja jotenkin tuntuu, että tämä tilanne ei nyt oikein mene niin kuin pitäisi. Niin sitten se on johtanut sellaiseen niin kuin väsymiseen ja turhautumiseen ja suorastaan tämmöiseen niin kuin vanhenemiseen, että mä oikein huomaan itsessäni, ja se on jotkut muutkin huomannut, että mähän olen vanhentunut tässä viime aikoina. Ja yksi syy siihen varmasti on se, että on sellainen sisäinen joku semmoinen juttu, jota ei vaan niin kuin, jota yrittää saavuttaa ja jota ei saavuta. Et se on niin kuin yötä päivää ikään kuin silleen jauhaa tuolla sisimmässä. Ja se on väsyttävää tietenkin. Mutta nyt mä ihan joku aika sitten koin, kun mä näitä asioita punnitsin, ajattelin, että miten mä tässä jaksan oikein. Jaksanko mä olla tässä enää 3 vuotta, jolloin mun viimeistään pitää sitten eläkkeelle jäädä, vai pitääkö mun jo aikaisemmin siihen niin kuin hypätä pois tästä, niin kuin heittää nämä valjaat pois yltäni. Niin sitten mulle tuli niin kuin sellainen kokemus siitä, että kun mä jotenkin väsyneenä ajattelin kaikkia niitä, mitä tästä täytyisi saada aikaan, mitä pitäisi tehdä, minkälaisia ahdistuksia, murheita, väsymisen aiheita, kaikki tällaisia, mitä on, niin mulle tuli tämä Raamatusta oikein elävästi mieleen tämä Jesaja 40, joka alkaa sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ja tämä ei tullut nyt semmoisena juttuna mulle, että mä olisin kokenut, että nyt mun täytyy alkaa lohduttaa kansaa, vaan mä koin tämän niin kuin omakohtaisesti, sellaisena Jumalan tahtona ja tarkoituksena, että hän aivan kuin haluaa lohduttaa minua, koska mä nyt tarvitsin sitä lohdutusta siinä tilanteessa. Eli mä koin, että Jumala on tämmöinen. Jumala ei ole ensisijaisesti semmoinen vaativa, joka haluaa meitä liikkeelle. On hän antanut ja antaa meille tehtäviä, mutta hänen asenteensa ei ole sellainen vaativa. Se on enemmän sellainen niin kuin motivoiva ja en osaa oikein selittää sitä, mutta mä koin, että tämmöinen Jumalan suloisuus ja semmoinen suloinen puoli Jumalasta oli multa iteltäni jäänyt jotenkin unholaan, vaikka mä siitä muille saatoin puhuakin. Kyllä mä muille olen puhunut Jumalan rakkaudesta ja armosta, mutta sisäisesti mä oon kokenut sellaista vaatimusta ja pyrkimystä päästä johonkin, mitä en ole saavuttanut. Ja sitten kun mä luin enemmän tätä Jesaja 40. lukua, niin mä huomasin, että siellä toistuu sellaisia asioita, jotka puhutteli mua. Se kun se lähtee liikkeelle tästä, lohduttakaa minun kansaani. Ja tosiaankin mä koin sen, että Jumala on sellainen, joka haluaa lohduttaa. Jumala haluaa lohduttaa minuakin siis, koska hän on sellainen. Niin sitten tämä päättyy tämä sama luku toiseen sellaiseen tärkeeseen ajatukseen, joka voitaisiin kiteyttää Herran odottamiseksi. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Eli nämä kaksi verbiä, lohduttakaa ja odottakaa Herraa. Näin niin kuin oli vähän niin kuin sellaisia asioita, jotka muhun vaikutti tässä muutama päivä sitten silleen, että ne tuli oikein kohti. Ja niinpä mä nyt tässä vielä haluan muutaman sanan puhua tästä Jesaja 40. luvun lopusta, jossa on juuri tämä Herran odottaminen niin keskeistä. Koska se tuli sellaiseksi, niin kuin, että tämä tuli mun elämääni nyt kohti. Mä oon puhunut tästä aiheesta monia kertoja joillekin muille. Ja tämä on muuten aika erikoinen asia, että saarnaajat puhuu muille ja etsii muita varten tekstejä Raamatusta. Ja sitten kuitenkaan ne ei osaa välttämättä soveltaa niitä omaan elämäänsä. Tässä just eilen taisi tulla sellainen ohjelma, jossa joku lääkäri, jonka mies oli sairastunut muistisairauteen, niin hän oli antanut monille, tämä naislääkäri, monille vastaavassa tilanteessa eläneille niin kuin paljon ohjeita. Miten näiden muistisairaiden kanssa nyt sitten eletään, esimerkiksi omaishoitajina? Mutta sitten kun hänelle itselleen kävi samoin, että hänestä tuli miehensä omaishoitaja, niin hän sanoi, että hän teki ne kaikki samat virheet, joita ne muutkin olivat tehneet, ja joita hän oli neuvonut, että mitenkä näissä tilanteissa kuuluu elää heidän kanssaan. Ja mä huomaan itsessäni saman ongelman, että mä oon tämän sanan puhunut tosi monta kertaa muille ihmisille, mutta mä en osannut sitä taas omaan elämääni oikein soveltaa. Tämä täällä Jesajan kirja 40. luvun lopussa, kun Herra kysyy Israelilta, että miksi Jaakob sanot ja Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Muuten tässä nyt lukiessani tätä tekstiä tuli mieleeni vielä sieltä 40 vuoden takaa tämän samaisen Jouko Neulasen kertomus, joka liittyy tähän tekstiin. Se oli sellainen, oliko hän lähetyssaarnaaja vai evankelista, tällainen naisihminen, joka tuli vuosilomalle kotiseudullensa. Hän tuli sinne joka vuosi. Kun hän meni sitten kotiseudullaansa kokoukseen siellä lomalla ollessaan, niin siellä saarnaaja saarnasi tästä tekstistä. Ja se oli tietysti hyvä saarna, minkä hän piti. Sitten taas, kun hän seuraavana vuonna tuli väsyneenä sinne kotiseudulleen ja meni kokoukseen, niin saarnaaja puhui jälleen samasta tekstistä. Hän ajatteli, että no eikö just viime vuonna puhunut tuosta samasta jutusta, että eiköhän sillä ole muita tekstejä, mistä se puhuisi. Ja taas seuraavana vuonna, kun hän väsyneenä tuli sinne kotiseudulleen kokoukseen, niin saarnaaja puhui jälleen tästä samasta tekstistä. Ja silloin tälle väsyneelle Herran työntekijälle paljastui, että ahaa, että haluaakohan Jumala puhua minulle jotakin tämän tekstin kautta. Se oli hänelle hyvin tuttu teksti, niin kuin minullekin. On paljon Raamatussa sellaisia tuttuja tekstejä, joita me olemme kuulleet monen monta kertaa. Niin tuttuja, että se menee aivan kuin ohitse. Kyllä mä tiedän tämän, mä tiedän mitä siinä sanotaan, mä tunnen tämän tekstin läpi kotasin. Ja tuntuu ehkä tylsältä kuulla niin kuin sellaisia kovin tuttuja Raamatun paikkoja ja puheita niistä. Ja voi käydä juuri niin, että me sen tuttuuden tähden emme enää löydä sitä sanottavaa, mikä siinä tekstissä meille olisi. Jos nyt ajattelet jotain sun hyvin tuttuja Raamatun paikkoja, vaikkapa Jeesuksen sana, minä olen tie ja totuus ja elämä, niin se tuntuu niin tutulta, että ei sitä tarvinnut enää sanoa. Sitä on kuullut kymmenet, ehkä sadat kerrat. Mutta on ihan eri asia, jos sä syvennyt, mitä Jeesus siinä sanoo. Mitä se sinulle voi merkitä? Se voi merkitä jotain muutakin kuin vain taivaaseen pääsemistä. Mitä se voi merkitä sinulle, kun Jeesus sanoo sinulle, että minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Mitä sulle voisi merkitä se, että Jeesus sanoo sun elämäsi tilanteissa tänä päivänä, kun sä mietiskelet ja pohdit, että mihin mun tulisi tässä nyt suuntautua? Tulisiko valita tämä tai tämä tai tämä koulutus tai ammatti tai työpaikka tai jotain muuta hyvänsä? Mitä se voisi tarkoittaa sulle, kun sä kuulisit Jeesuksen sulle sanoa, että minä olen tie? Minä olen tie, seuraa minua, kulje minun viitoittamaani suuntaan. Tai minä olen totuus, silloin kun monenlaiset arvot risteilevät ja monenlaiset näkemykset risteilevät kohti meidän elämää. Me joudumme elämään kouluissa ja työpaikoilla monien mielipiteiden ja näkemysten ja katsomusten ristitulessa. No mitä se tarkoittaa silloin, kun Jeesus sanoi, että minä olen totuus? Minusta löytyy kaikki. Minä olen totuus. Jälleen niissä tilanteissa, jos et oikein tiedä, mitä mieltä olisit. Jeesuksella on sanottavaa sun jokapäiväiseen elämääsi. Minä olen elämä. Se voi tarkoittaa tosi monia asioita niin elämän kuin kuolemankin hetkellä. No niin, mutta tämä teksti oli tälle lähetyssaarnaajalle vai evankelista, kun hän oli, niin sellainen tuttu teksti. Ja sitten hän vasta 3 vuoden kuluttua tajusi, että Jumala varmaan haluaisi tästä tekstistä hänelle jotain puhua. Ja niinpä tämä, mistä minäkin olen puhunut monta kertaa muille, niin tuli jotenkin sellaisena uutena asiana minullekin, että tosiaan Jumala on tällainen. Ajatelkaa nyt, me ollaan joskus, niin kuin minäkin olen ollut tilanteessa, jossa olen joutunut kokemaan, että Jumala ei oikeastaan näe mua eikä tunne mun ajatuksia tai tarpeita tai sellaista, että mihin mä niin kuin pyrin tässä elämässä. Ne on varmaan jotenkin asioita, jotka on jotenkin pimennossa häneltä. Minun tieni on Herralta salassa. Oikeuteni on joutunut pois Jumalani huomasta. Hengellisen työntekijän suurin tarve on oikeastaan se, että hän voi kokea tekevänsä työtä yhdessä Jumalan kanssa. Paavali kutsuu häntä ja työtovereitaan myöskin Jumalan työtovereiksi. Hän käyttää juuri tätä sanaa. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä. Me emme ainoastaan tee työtä Jumalalle, vaan tarkoitus on, että me olemme hänen työtovereitaan, että me toimimme yhdessä hänen kanssaan. Lähetystehtävä on tällainen työ, jota ei vain tehdä Jumalalle, vaan yhdessä hänen kanssaan. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, sanoi Jeesus apostoleille, jotka hän aikoi lähettää. Ja jos kokemus on se, että sen sijaan, että mä nyt kokisin tekeväni työtä Jumalan kanssa, vaan että mä yritän tehdä kaikkeni hänelle ja piiskaan itseäni sisäisesti ja pidän itsessäni, niin kuin voi sanoa, että yölläkin kun herään, niin ne kierrokset vaan pyörii siellä, että mitä tässä pitäisi saada aikaan, mitä pitäisi tehdä, niin siinä on silloin tämä virhe aivan ilmeisesti, että en luota siihen, että jotenkin että Jumala on mukana tässä mun toiminnassani. Ja silloin, jos se on liikaa semmoista itse valittua ja niin kuin jota ohjaa sellainen joku muu tarve kuin vain Jumalan johdatus, niin silloin sinne helposti joudutaankin tällaiseen, että minä väsyn siinä yrityksessäni. Ja tässä Jumala sitten kehottaa, niin kuin kiinnittää huomiota Jumalan suuruuteen. Hän on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän ei väsy eikä näänny, ja hän myös antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkylliin. Tämä on jotenkin lohduttavaa. Tällä tavalla Herra lohduttaa kansansa, kun hän antaa tämmöisen lupauksen. Annan väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkylliin. Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Mistä se sitten johtuu, että niin monet hengellisen työn tekijät ovat väsyneet? Silloin kun mäkin koin sellaisen loppuun palamisen, että jouduin puoleksi vuodeksi sairauslomalle vuonna 1992, ja olen siitä ennenkin sanonut, että se oli just sellaista aikaa, jolloin paljon mun ikäisiäni nuoria työntekijöitä, jotka olivat olleet työssä jo jonkun aikaa, mutta joiden eläkkeelle pääsemiseen oli vielä vuosikymmeniä, ja sitten kun tuli väsymystä työssä, niin ei voinut edes ajatella sitä, että no, mähän pääsen kohta eläkkeelle, ei. Vuosikymmeniä vielä siihen, niin se tuntui aivan siinä väsymyksen tilanteessa ja loppuunpalamisen tilanteessa toivottomalta, ei jaksa millään. Ja näitä oli kymmeniä niin kuin saarnaajia, tämmöisiä nuorehkoja saarnaajia, jotka tämän tilanteen eteen joutuivat. Monet heivät jäivät pois hengellisestä työstä, koska eivät millään jaksaneet ajatella pystyvänsä jatkamaan vielä kymmeniä vuosia siinä samassa työssä. Mistä se johtuu, jos kerran Jumala lupaa antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkylliin? Varmaan se johtuu siitä, ainakin yksi erittäin suuri syy on se, että se Jumalan tarkoitus ja sitten sen seurakunnan tai työntekijän tarkoitus eivät oikein niin kuin ole yhteneväisiä. Ne eivät kohtaa toisiansa. Nyt viime vuosinakin, kun paljon seurakunnissa on laadittu strategioita, on asetettu visioita ja tiedostettu, mikä on meidän seurakuntamme missio, ja on löydetty niitä vahvuuksia ja niin kuin näitä menestystekijöitä ja katsottu, minkälaisia skenaarioita tuossa ympärillä on, ja miten me nyt sitten suunnistaudumme, niin että meidän visiomme 5 vuoden kuluttua toteutuu. Niin siinä, vaikka ne on tietyllä tavalla hyviä asioita, ne on yritysmaailmasta otettuja strategiakuvia, joita seurakuntiin on paljon toteutettu, eikä mulla sinänsä ole mitään niitä vastaan, mutta sitten kun mä niitä pohdin tässä muutama vuosi sitten, niin mä päädyin just siihen, että no miten ihmeessä, kuka tämmöisen strategian pystyy laatimaan niin, että on jotenkin selvillä siitä, että on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Eihän sitä nyt tosta vaan voi ruveta tekemään, että meidän visio on tämä, ja sanotaan, että 5 vuodeksi sitoo seurakunnan tämmöisen niin kuin näyn tai vision toteuttamiseen. Ei siihen kannata ryhtyä, ellei ole varma, että tämä on Jumalan tahdonmukainen suunta. Muuten siinä sitoudutaan 5 vuodeksi menemään harhaan, jos ei olla selvillä, että Jumala nyt näin johtaa. Ja vaikkei silloin 90-luvulla vielä näitä strategioita paljon laadittu, mutta kuitenkin on aina ollut olemassa muun kaltaisia tämmöisiä suuntaavia tekijöitä, joista yksi merkittävimpiä ovat niin kuin tällaisten, voisiko ne ihmisten odotukset. Tai se, miten menneisyydessä on toimittu. Erilaiset traditiot, jotka voivat olla hyviä ja niin kuin sitä hengellistä elämää kantavia, mutta ne voivat olla myöskin rasitteita, jos niin kuin traditioiden mukaan täytyy aina, siis semmoisten asioiden, jotka on syntyneet jossain ihan erilaisessa tilanteessa, niin meidän täytyisi edelleenkin elää niiden mukaan, jotka eivät ole välttämättä mistään Raamatusta suoraan nousseita, vaan käytäntöjen sanelemia. Mutta ihmisten odotukset ovat yksi tällainen iso juttu, jotka väsyttää hengellisen työn tekijöitä. Ainakin silloin, kun on nuori, koska silloin ihmisillä on paljon odotuksia, että minkälainen meidän täytyisi tuosta meidän nuoresta pastorista muokata, jotta hänestä tulisi ikään kuin meidän mielen mukainen. Ja silloin, kun niitä ihmisten odotuksia pyrkii täyttämään, niin vääjäämättä väsyy. Mun kohdalla nyt ei ollut kysymys siitä tässä 2,5 vuotta sitten, että mä olisin ryhtynyt kauheasti täyttämään ihmisten odotuksia. Ei, vaan ne oli ihan mun omia sellaisia niin kuin sisäisiä vaatimuksia ja sellaisia, että mä en ole saanut aikaan tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Mulla on enää aika vähän aikaa yrittää niitä tavoittaa ja se on johtanut tosiaan ihan väsymiseen, jonka mä koen vanhenemisena. Se on niin kuin mulle niin, kuin niin vääjäämätön merkki, jos mä katson peiliin nyt verrattuna siihen, mitä oli vielä 1,5 vuotta sitten, niin mä oon vanhentunut selvästi ja niin kuin joku ei ole silloin kohdallaan. Silloin on tapahtunut sellaista väsymistä, joka täytyisi saada oikaistuksi. Jos sitä ei saa oikaistuksi, niin täytyy lähteä tästä tehtävästä pois. Koska se ei voi olla nyt ihan niin kuin oikea suuntaus, että mä ikään kuin koko ajan väsytän itseäni. Ja siitä mä en siis syytä ketään muuta kuin vaan sitä, että mulla on itsellä ollut jotain vääriä sellaisia sisäisiä tavoitteita, joihin mä olen tähdännyt, mutta en ole yltänyt. Ja tämä on monen väsymisen syy tässä ajassa muutenkin. Vaikka Jumala antaa voimattomalle voimaa yltäkyllin, niin tärkeää on kuitenkin löytää se Jumalan tie. Siis mä uskon, että me voidaan kestää melkeinpä mitä vaan, jos me ollaan selvillä siitä, että me ollaan oikealla tiellä. Tämä on Jumalan johdatuksen tie. Hän antaa voimaa kaikkeen siihen, mihin hän meidät johdattaa. Jos me haluamme täyttää hänen tahtoansa ja hänen asettamiaan tavoitteita, niin hän antaa voimaa siihen. Hän antaa motivaatiota, hän antaa sellaisia sytytyksen hetkiä. Hän uudistaa meitä. Mutta silloin, jos mennään jotenkin vähän harha suuntaan, niin ei me siihen voida Jumalalta voimia odottaa. Yksi asia, mikä tässä mainitaan sille oikein selvästi, on tämä, että nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät ja nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Niin just silloin, kun mäkin koitan loppuun palaamisen, ne oli kaikki nuoria miehiä, jotka sen koki. Ei ne mitään vanhoja miehiä olleet, jotka olivat selvinneet jo 40 tai 30 vuotta. Kyllä he selviäisivät sitten loppuun asti, mutta me oltiin nuoria, noisia 3 ja 40 välillä olevia. Nuorilla miehillä tänä päivänä on vielä sekin ongelma, taikka nuorukaisilla miehillä ja naisilla sekin, että eletään niitä niin sanottuja ruuhkavuosia, että elämään kasautuu hirveästi kaikkia vaatimuksia toteutettaviksi. Ja se väsyttää. Mä ihmettelen, että niin monet kuitenkin selviävät ilman mitään vakavempia vaurioita. Mutta nuorukaiset väsyvät. Silloin kun elämä on hyvässä jamassa, on paljon voimia jäljellä, niin voidaan mennä vähän liian lujaa niin, että voimavarat tyrehtyvät siitä huolimatta, vaikka niitä olisikin. Ja tämä on nyt sitten se pointti, mihin meidän tulisi kaiken tämän keskellä tähdätä tai asettua. Kun täällä sanotaan, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Niin kuin täällä alussa puhuttiin tästä lohdutuksesta, niin sitten täällä lopussa puhutaan Herran odottamisesta. Ja tämä Herran odottaminen mielestäni, se nyt on tärkeää meidän sitten selvittää, että mitä se oikein tarkoittaa. Jos me halutaan saada uusi voima Jumalalta, niin meidän tulee näköjään odottaa Herraa. Meidän tulee käydä Herran eteen, asettaa itsemme aivan kuin sellaiselle paikalle, että hän pääsee jotenkin täyttämään meidän elämäämme, ilmestymään meille uudella tavalla. Herran odottaminen on Vanhassa testamentissakin usein toistuva tällainen sanapari, odota Herraa, vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Eikä tämä tarkoita ainoastaan sitä, että me ei tehdä mitään muuta, vaan pysäytetään kaikki ainoastaan odotetaan Herraa tai pelkästään rukoillaan. Mutta se tarkoittaa jotain sellaista sydämen asennetta, että me haluamme ikään kuin pitää itsemme siinä asennossa, sisimpämme siinä asennossa suhteessa Herraan, että hän pääsee ilmestymään meille ja puhumaan meille. Hän löytää aivan kuin sellaisen yhteyden taas uudestaan meidän kanssamme, me hänen kanssaan. Daavidkin joskus sanoi, että hän ei suo silmäluomillensa lepoa ennen kuin hän löytää asumuksen Herralle. Se tarkoitti toisaalta sitä, että hän halusi valmistaa Jumalalle majan, eli temppelin. Mutta se tarkoittaa varmasti myöskin sitä, että hän halusi löytää omasta elämästään asumuksen Herralle. Herra, joka kolkuttaa meidän sydämillämme ja haluaisi tulla meidän sydämiimme asumaan, niin se on juuri sitä, että me annamme hänelle siihen mahdollisuuden, joka kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja tämä on mielestäni hyvin sellainen varteen otettava asia, tämä Herran odottaminen, että meillä ikään kuin toiminnallisuuden sijasta tai sen lisäksi seurakunnissa on myöskin tällaista asennetta, että me odotamme Herraa ja hänen johdatustaan. Me haluamme olla hänen työtovereitansa. Me emme vain halua olla seurakunnan palvelijoita tai tehdä Jumalalle asioita, vaan me haluamme tehdä asioita Jumalan kanssa. Ja tämä on nyt ikään kuin sellaisessa prosessissa mun elämässäni, että mä jotenkin koen, että Jumala on tästä asiasta mulle puhunut. Ja jotta mä voin, se on ihan siitä kiinni, että miten tämä mun loppuelämäni ja lopputyöni tässä käy. Että missä määrin mä jotenkin löydän tämän Jumalan antaman suunnan, Jumalan tien ja sen, että mä saan tehdä työtä hänen kanssaan. Mä olen nyt kokenut sen, ystävät, tässä 2,5 vuoden aikana, että näin ei voi jatkua. Näin ei voi jatkua, että mä niin kuin jotenkin piiskaan itseäni sisimmässäni ja yritän tavoitella ja saada aikaa jotain sellaista, mihin ei ihmisten voimat kerta kaikkiaan riitä. En mä voi tehdä Jumalan töitä. Ei mulla siihen voimaa ole. Ainoastaan Jumala voi tehdä hänen töitänsä. Ja jos pääsen sille paikalle, että olen hänen käytössänsä, niin minä voin olla hänen käsinänsä ja jalkoinansa. Mutta se on niin kuin se ensisijainen juttu, että mä löydän niin kuin sijan hänelle, sijan ja majan Jaakobin väkevälle, niin kuin Daavid häntä kutsuu sillä nimellä. Ja siksi mä en voi tämmöistä puhetta tai saarnaa pitää niin, että mä tavallaan valmistaisin sen hyvin etukäteen. Koska tämä on nyt tällaista sydämeltä tulevaa kokemusta ja puhetta siitä aivan kuin ja sen tunnustamista, että tämä on tilanne. Tämä on tilanne. Enkä mä edes puhuisi tästä, jos en mä olisi juuri tällä viikolla kokenut sitä semmoista kokemusta tämän lohduttakaa minun kansaani sanan kautta sitä, että joo, että Jumalahan haluaa lohduttaa kansaansa. Jumala haluaa lohduttaa minuakin. Haluaisin vielä siihen kiinnittää huomiota, että tämä lohdutus, tämä jumalallinen lohdutus on tosi niin kuin merkityksellistä. Raamattu puhuu siitä, että oikeastaan täällä apostolien teoissakin puhutaan siitä, kun taikka Johanneksen evankeliumissa siitä, kun Lasarus oli kuollut ja sitten sisaruksia oli lohduttelemassa niin kuin paljon ihmisiä. Marta ja Marian luokse tuli useita juutalaisia lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Mutta sitten kun Jeesus tuli lohduttamaan heitä, niin se tapahtui siten, että hän herätti Lasaruksen kuolleista. On sellaista lohdutusta, joka ei kuitenkaan pääse kovin pitkälle. Raamattu kertoo siitä, kuinka Betlehemin lapsimurhan yhteydessä Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli. Ei sellaisesta voi kukaan ihminen lohduttaa niin, että ihminen toinen tulisi lohdutetuksi, jos on menettänyt lapsensa. Se on niin kuin sellainen lohduton tilanne. Siitä toipuminen kestää kauan. Joidenkin mielestä siinä menee koko loppuelämä, jos oma lapsi kuolee. Mutta sitten apostolien teoissa kerrotaan siitä, kun se yksi poika putosi ikkunasta maahan ja hänet nostettiin ylös kuolleena. Ja Paavali rukoili hänen puolestansa ja sitten sanotaan, että he veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi. Siis Jumalan niille lohdutus on jotain sellaista, että ihminen vaan kerta kaikkiaan, että hän tulee lohdut. Totta kai, jos kuollut herää, niin siitä tulee aika lailla lohdutetuksi verrattuna siihen, että ei herää. Mutta harvoinpa näin tapahtuu, että Jumala kuolleita herättää tänä päivänä, eikä ole koskaankaan niin kovin paljon herättänyt. Mutta jollain tavalla Jumalan lohdutus on sellaista, että se ulottuu meidän elämämme juuri niille oikeille alueille, että me tulemme lohdutetuiksi. Kun Jeesus ruokki kansanjoukut, niin sanotaan, että kaikki tulivat ravituiksi. Kun Jumala antaa meille leipää, niin me tulemme ravituksi. Kun hän lohduttaa meitä, niin me tulemme lohdutetuiksi. Se ei ole ainoastaan sellaista, että se jää jotenkin keskeneräiseksi. Ja mä nyt odotan tosiaankin sitä, koska Herralta tällaisen sanan sain omaa elämääni varten. Että mä opin tunnistamaan Jumalassa tällaisen piirteen, että hän haluaa lohduttaa kansaansa. Että se ei ole ainoastaan sitä, että jotenkin lohdutellaan ja jotenkin sillä tavalla toivotellaan hyvää ja kyllä tämä tästä ja tämmöistä kaikkea, mitä ihmiset tekevät. Mutta sekin on tietysti hyvä, että me lohduttelemme toinen toistamme, mutta se ei nyt riitä tässä tilanteessa, ainakaan mun elämääni. Lohduttakaa minun kansaani. Se, että Jumala tuo jonkun sellaisen lohdutuksen, että tästä tilasta ja tästä niin kuin tämmöistä sisäisestä oravan pyörästä pääsee jotenkin sellaiseen lepoon, niin kuin Raamattu sanoo, että Herran henki johdatti heidät lepoon. Ne ei mullekaan sen vähempi nyt riitä tässä tilanteessa. En mä enää koe tätä niin kuin tarkoituksenmukaiseksi, enkä mä jaksa tätä tällaista sisäistä niin kuin piiskaamista, jota mä oon harrastanut itseäni kohtaan. Mä haluan oppia tuntemaan, mun on pakko oppia tuntemaan Jumala tämmöisenä lohduttajana tavalla, joka ei ole vain lohduttelua, vaan sellaista just, että tulee sisimmässään lohdutetuksi. Tulee lohdutetuksi, että se asia jotenkin tulee kuntoon. Mutta mä tiedän sen, ja sen takia mä yhdistinkin nämä kaksi asiaa, että kyllä se edellyttää juuri sitä, että minäkin myös odotan Herraa. Annan paljon tilaa sille, että Jumala pääsee vaikuttamaan elämässäni ja puhumaan mulle uudella tavalla. Ja näyttää sitten sen, että siitä saa uuden voiman, saa aivan kuin tuoreen voiman. Voi taas kohottaa siipensä. Siivet Raamatussa tarkoittaa usein sellaisia niin kuin uskon siipiä. Voi kohottaa siipensä ja katsoa uskossa eteenpäin. Nähdä Jumalan mahdollisuudet, nähdä asiat Jumalan kautta. Ei ainoastaan siitä, että no mihin mä pystyn, mihin me seurakuntana pystymme. Me pystymme mihin vain, mihin Jumala meidät on tarkoittanut. Jos me näemme asiat hänen kauttansa, jos me odotamme Herraa ja katsomme, miten hän meitä haluaa kuljettaa, niin silloin me voimme uskossa kohottaa siipemme, jos me tiedämme, että tämä on Jumalan tahto meidän kohdallamme. Hän auttaa meitä, hän antaa voimaa mihin tahansa, kunhan me löydämme sen hänen tahtonsa ja hänen tiensä. Kun hän lohduttaa meitä, niin me tulemme lohdutetuiksi. Se ei ole vain voimatonta lohduttelua, se on väkevää lohdutusta. He juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Mä luotan tähän sanaan, mun on pakko luottaa siihen. Ja mä luotan siihen niin paljon, että kun mä tämän mukaan teen, niin mä jaksan vielä hyvinkin nämä 3 vuotta. Mä toivoisin, että saisi sellaisen uuden voiman, että sitten vaikka mä jään eläkkeelle, niin mä niin kuin voin sanoa, niin kuin, kuka se nyt oli, se Jumalan mies sieltä vanhasta testamentista, joka oli 85-vuotias, sanoi, että vielä on voimani niin kuin nuoruudessani. Hän aikoi tehdä vielä suuria asioita, vaikka oli jo eläkkeellä ollut 25 vuotta. No sellaista Jumala voi antaa. Ja palaan vielä siihen, mistä lähdin liikkeelle. Et nyt kun seurakunnissa meillä kaikkialla on tällainen tilanne, tässäkin seurakunnassa. Ja mitä suurempi seurakunta, niin sitä varmemmin on sen kaltainen tilanne, että seurakuntien penkeissä istuu lahjakkaita ihmisiä. Heillä on lahjoja, luonnollisia lahjoja, ja Jumala on halunnut suunnitella heille myöskin, heidän lahjoilleen myöskin hengellistä käyttöä. Mutta joku sellainen, niin kuin just, joka on pannut sen pääoman pakasteeseen. Ajatelkaa nyt vaikka nyt Millaa tässä, joka niin hienosti johtaa tätä tilaisuutta. Kyllä Millalla on tosi hyviä lahjoja tämmöiseen toimintaan. Oli heti mukava nähdä tämä aurinkoinen hymy ja tällainen. Tunsi, että tästä tulee varmaan hyvä kokous. Mutta juuri silleen, että kun me löydämme sen oman paikkamme, että me voimme antaa ne omat lahjamme. Että me koemme sen, että meidät aivan kuin sulatetaan, meidän sydämestämme jotain sulaa ja me voimme antaa itsemme ja lahjamme Jumalan käyttöön. Niin kyllä pienelläkin väellä saadaan aikaan isoja asioita. Apostolia oli ainoastaan 12, kun he lähtivät liikkeelle. Ja heidän johdollaan koko sen aikainen asuttu maailma suurin piirtein sukupolven aikana valloitettiin evankeliumilla. Mutta siihen varmaan tarvitaan juuri sitä, mistä Jouko Neulanen sanoi, että sellainen sulaminen ja niiden lahjojen käyttöön saaminen vaatii sitä, että me tosiaankin tunnustamme Jeesuksen Herraksi ihan sydämestämme. Eli teemme juuri näin, että me odotamme Herraa. Me valmistamme hänelle tilaa. Valmistamme hänelle aivan kuin majan asumuksen niin omassa elämässämme kuin seurakunnankin elämässä. Ja tunnustamme, Herra, tämä on sinun seurakuntasi. Sinä olet antanut meille ymmärrystä ja lahjoja ja tehtäviä. Me haluamme palvella sinua, mutta me haluamme nimenomaan palvella sinua ja sinun tarkoituksiasi. Ja silloin näin uskon vakaasti, että seurakuntaan pääsee ikään kuin asettumaan ja leviämään sellainen henki, joka sulattaa tosiaan kaiken sen jään ja vapauttaa ihmiset ja heidän lahjansa. Ja Herran nuori väki nousee ja myöskin vanhempi väki nousee hänen edessään ja tosiaankin kuin aamuruskon siivillä, miten sanotaan Raamatussa, niin pääsee oikein niin kuin vapaaksi palvelemaan Herraa. Ei tarvitse pelkästään laulaa, että vapaa mä oon, vaan voi laulaa sen oikein sydämestä, että mä olen vapaa palvelemaan Herraa. Kaikki ne jutut, mitä minussa on, tulevat Jumalan käyttöön. Tuon leiviskäni vaihetuspöydälle ja teen sen mielelläni. Koen sen etuoikeudeksi ja Jumalan armoksi, en vaatimukseksi. Näitä kokemuksia minäkin kaipaan. Tätä ei ole vaatimus, vaan tämä on etuoikeus, tämä on armoa, tämä on lahjaa, että pääsen vielä näinkin vanhana taas uudestaan sellaiseen virtaan, jossa ehkä joskus nuorempana on ollut. Se, mikä oli tässä nyt Jumalan sanaa, niin uskon, että se on vastaanottamisen arvoista. Mutta niin kuin huomasitte, tämä oli nyt tällaista sydämestä tulevaa ääneen ajattelua, joka ei ollut saanut vielä sellaista ikään kuin saarnan muotoa. Mutta se, mitä mä kerroin, on vilpitön kokemukseni tämänhetkisestä tilanteestani. Mä tarvitsen tätä Jumalaa, lohdutuksen Jumalaa. Niin, että tulen syvästi lohdutetuksi ja opin tuntemaan Jumalan taas uudella tavalla. Ja olen valmis antamaan hänelle koko elämäni. Mutta en semmoiseen niin kuin itse tehtyyn niin kuin ajatukseen siitä, että mitä tässä pitäisi nyt saada aikaan, vaan tyytyen siihen, mikä on hänen tarkoituksensa. Sitä tässä kaipaa. Ja uskon, että silloin, kun näin tämmöisen tilanteen löytää, niin kyllä tässä sitten jaksetaan. Ei ainoastaan jotenkin niin kuin, sillä tavalla niin kuin selkäkoukussa ja vanhan miehen näköisenä, vaan se on nuorena tapsana, joka mä oon aina ollut, kunnes 1,5 vuotta sitten alkoi vanheta.